halkani waa Washington laantaab Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ku yaala iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogayaga voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal. Waa sabti taariikhduna ay tahay 30 November sanadka 2024. Haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shuba. qodobada dhigistayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakay ee caalamkana waxaa ka mid ah shirkadda hormood oo ka qayb gashay shir lagaga hadlayay sidii dibadda jil loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalka ay ku nool yihiin oo lagu qabtay dalka Nigeria.
Waa madal ay isugu yimideen qaaradda Afrika iyo United Nationska, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka koonfur galbeed oo ciidamay geeyay duleedka magaalada Baydhabo, magaalada Jigjiga oo lagu qabtay shir weynaha horumarinta bulshada xoolo dhaqatada, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. kadib weerar lama filaan ah oo ay xoogaga mucaaradka Suuriya jimcihii shalay ku qaadeen magaalada weyn ee dalka Suuriya ku taalla Xalab ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 ay wararku sheegayaan inay fallaagadaasi qabsadeen qaybo ka mid a magaalada. sida ay sheegeen kooxdaha kurjoogtay amaba la socda colaadda dalka Suuriya iyo weliba dagaalyahanada qaar, kubanaan ka mid a maleeshiyaadka mucaaradka oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo weliba hub culus ayaa dagaal culus uu ku dhex maray Xalab kadib markii ay cagta soo mariyeen oo ay soo qabsadeen deegaanada u dhow Xalab, kuwaas oo ay gacanta hore ugu haysay dowladda Bashaar al-Assad. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, dowladda Suuriya ayaa xidhay garoonka diyaaradaha ee Xalab iyo weliba waddooyinka waaweyn ee magaalada Galaab. kooxda weerarka soo qaaday ee Taxriir al-Sham ee aadka uga soo horjeeda maamulka Bashaar al-Assad ayaa sheegtay inay qabsadeen ilaa iyo bartamaha Xalab. waa markii ugu horreysay ee ku dhawaada muddo 10 sannadood uu dagaal ka dhaco magaaladaasi, tan iyo markii ay ciidamada dowladda Suuriya oo garab ka helaya dalka Ruushka iyo weliba Iiraan ay kooxaha mucaaradka ka qabsadeen magaaladaasi sannadkii 2016. dagaalkan ayaa lagu tilmaamay mid uga sii daraya xaaladda gobolka Bariga Dhexe oo tan iyo sannadkii hore ay dagaallo culus oo aada loogu hoobtay ay ka dhacayeen. xilli laga rajo qabo in dib loo bilaabo wadahadallada xabad joojinta ee Qasa, ayaa saraakiisha caafimaadka ee marinka Qasa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay 24 saacadood lasoo dhaafay duqeymo dhinaca cirka ku dileen ugu yaraan 4 qof. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in meydadka ilaa iyo 19 qof laga helay xerada qaxuntiga ee Nusayraad ee ku taalla waqooyiga Qasa. goor dambe xalay ahaydna wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof lagu dilay duqeymo lagu bartilmaameed siday guri ku yaalla deegaanka Baylaahiya oo ka dhaca amaba ku yaalla waqooyiga Qasa. meelaha kale dadka lagu dilay ayaa lagu sheegay xaafada ka tirsan Koonfurta iyo weliba waqooyiga marinka Qasa. ciidamada Israa'iil oo wata taangiyo ayaa Khamiistii gudaha u galay Nusayraad, waxaana ay dib uga baxeen jimcihii shalay, hase yeeshee waxaa weli howlgalladu qiimaha iyo weli mudaafice ka wada ay ka wadaan dhanka Koonfureed. dhanka daanta galbeed ee Israa'iil gacanta ku hayso ayaa madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah, isla markaana uu ku eedeeya Israa'iil in gaajada ay u adeegsanayso sida rasaasta oo kale, kadib markii lasoo sheegay in dad badan oo ku goodoosa waqooyinka waqooyiga Qasa ay haatan macluul gaareen. sabtida maanta ayaa la filayaa in wafdi ka socda Xamaas ay Qaahiro tagaan si halkaasi looga bilaabo wadahadallada lagu raadinayo xabad joojinta Xamaas iyo weliba Israa'iil. dhageystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. waxaana wareysanayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku balownay maamulka Koonfur Galbeed ayaa ciidamada daraawishta dejiya duleedka magaalada Baydhabo si ay uga hortagaan weerarada kooxda Al-Shabaab xilliyada habeenkii ay ka geystaan halkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed ayaa fariisimo cusub waxay ka sameysteen duleedyada magaalada Baydhabo si ay uga hortagaan weerarada dhanka hoobiyaasha oo kooxda Al-Shabaab ay mararka qaarkood ku soo tuuri jireen xilliyada habeenkii. Rugaha cusub ciidamada booliska gaarka ama daraawishta la dejiyey ayaa noqonaya kuwo lagu sugayo amniga magaalada sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha ciidamada booliska gaarka iyo wasiir ku-xigeenka amniga Koonfur Galbeed ayaa tagay xarumaha cusub ee la dejiyey ciidamada. taliyaha ciidanka booliska gaarka ama daraawishta Koonfur Galbeed gaashaanle sare Isaaq Cali Isaaq oo loo yaqaan Meeday ayaa sheegay sababta ciidamada loo dejiyey xarumaha cusub inay tahay adkeynta amniga magaalada Baydhabo iyo inay ka hortagaan hoobiyaasha kooxda Al-Shabaab ay ku soo tuuraan magaalada.
xaaladda imku dambeeytay oo maku daagtay roobna asa ciidamada shaqada qaranka iyo haayan meel ay dawladdu oo haayan si ay ku qorgaan daraawishta shaqada iyo haysan qawaarista ka gemi jirtay hoobiyaha Elborg ciidanka inta la dejiyey walku nasadi meela raayis dadaal badan la kibi jiir badan la gili meela raayis walaayo Elborg inik arqaladaa hanqatir galee meelo fogfog oo iyo deginin marnaya aan la nagareen usuro waayt iniyo ha ka geman awal hore meelo naati surugna wujigaana toos ay meel ah oo hata banin muuqata yaa ka gemi jiray meelana awl way deganaaytay ciidamada asana inay hoobiyaas ka horseedaan ku guul daraysadeen ilaahay mahadiis way ku guuleysay ciidamada daraawisha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ku guuleysay inay ka horseedaan tan amniyu Elborg amniyu hoobi malaha gemi koro walaan sunin inay laan ka gemi leelan wal nahaar aan suulinin ciidamada geesiyaasha ee ciidanka dhiirigeliya inay si laban shaqadiyo ahaayeen dawladdu iyo shacabjo way waa cadawgan dhaqar badanyo meel raayisa dhaqar kasto ha milyoon way diyaaran yihiin ciidamada inay kor seedaan.
wasiir ku-xigeenka amniga Koonfur Galbeed Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa isna sheegay xaqiijinta amniga magaalada inuu muhiim yahay maadaama ay tahay caasimada kumeelgaarka oo dawladdu ay ku shaqeynayso.
erida hadda aan ku suganahay oo runtii duurka fog ee magaalada Baydhabo ah oo runtii aan ku aragnay askar iyo saraakiishoodii oo ciidan si aad u qurux badana u diyaarsan ugana hawlgala eeriyada ay ku sugan yihiin iyo nawaaxigeedaba aynan ka harsan waayeen khawaarijtii haweysan jirtay inay naflacaariga tuuriyo kusoo tuutureeyaan goobaha ciidamadu degan yihiin. runtii ugu tegay meelaha iyagu ay joogaan iyo meelaha xagga tuuri jireen runtii waxaan rabaa inaan ciidamada geesiyaasha si guud ee booliska Koonfur Galbeed guud ahaan gacanta midig ku haya amniga Koonfur Galbeed aad iyo aad u mahadsan tihiin saraakiisha iyo askartaba. runtii waxaan rajaynayaa inaad si laba jibaartiin dadaalka quruxda badan ee aad u haysiin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed waxay ku amaanan yihiin uguna duwan yihiin ciidamada kale ee shibliinka, ismaqalka iyo iskala amar qaadashada iyo feejignaanta dhifoonida. runtii wixii laga ribay askari qaran oo dhowaa u dhameystiran yahay aad iyo aad aan talaydu ku mahad celinayaa adiga saraakiishaada iyo askartaadaba sida aad habeen iyo maal ugu heelan tihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey inaad goobahooda ugu tirtana ku dhibaataysaan shacabkiina iyo dowladdiinana adugu ilaalisaan aad idinku mahad celinayaa anagana insha allah garab aan idin ku siin doonaa haddii ilaahay raado.
koor inta aan ciidamada la dejin dowladyada magaalada Baydhabo kooxda Al-Shabaab ayaa hoobiyaal xilliyada habeenkii waxay ku soo tuuri jireen bartilmaameedyo ay beesan jireen oo ay ka mid tahay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo halkaasoo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo hay-adaha qaramada midoobay qaarkood. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay sidii dibadajin loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda. Shirkadda Hormooda Salaam Foundation oo dhowaana ballan qaaday inay bixin doonto dhul la dejiyo dadka ku barakacay agagaarka magaalada Muqdisho ayaana shirkaasi qayb ka ahayd. Haddaba wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagos kula xiriiray Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha hay-adda, waxaana wax ka weydiiyey shirkaasi ka dhacay dalka Nigeria.
Waad mahadsan tahay. Shirkan maanta ee halkan kusoo gabagaboobaya magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxa uu yahay waa madal ay isugu yimideen qaaradda Africa iyo United Nationska, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha ku barakacsan qaaradda Africa.
Waan gartay, yaa kasoo qayb galay oo qayb ka ah shirka?
Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey qaramada midoobay qaybo kamid ah sida ururka IOM ta layiraahdo, UNHCR ta, UNDP ta, xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo dowladda Nigeria. Waxaan kasoo qayb galay wufud mataleysay dowladaha, wufud mataleysay ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka, hay-adaha mataqaana qaxootiga ee dadka barakacyaasha ah ee la shaqeeya, bangiyada caalamiga ah xagga horumarinta ka shaqeeya iyo maalgelinta sida Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Horumarinta Islaamka, iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mataqaana ee horumarinta. Sidoo kale waxaa joogay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ka kooban tahay iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa joogay dad matalaya dadka barakacyaasha ah.
Waan gartay. Marka kaalinta shirkadda Hormood iyo bangiga Salaama ee raacsan, kaalintiinu maxay tahay marka laga hadlayo joogitaanka shirka?
Hormood Salaam Foundation sidaa la socotid waa garab ku qaabilsan shirkadda Hormood Telecom iyo bangiga Salaama xagga horumarinta iyo howlaha gargaarka. Waana foundationka keliya ah dalka Soomaaliya ka jirta oo ay sameeyaan shirkado Soomaaliyeed ay leeyihiin. Foundationkan waxay ka shaqeysaa howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba. In muddo ahna waxaan ka shaqeynaynay sidii dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed loogu heli lahay xal. Shirka dhacay 12-kii bishan magaalada Jeneva ee dalka Switzerland, oo sidoo kale nalku casuumay waxaan ka ballan qaadnay dhul ay degi doonaan 10,000 oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka United Nationska iyo hay-adaha caalamiga ah ayagoo aad ula socda howlahaas aan ka qabanaynay mataqaana aan ku caawinay dalka Soomaaliyeed, ayaa nagu casuumay shirkan inaan kasoo qayb galno. Isla markaasna aan aragtay sida meesha laga soo jeedinayo iyo waaye aragnimadeena aan ku biirino.
Waan gartay. Waxaa jira in olole kaas lamida laga hirgeliyey dhinaca iyo Puntland, maxay isaga mid yihiin, maxay kula duwan yihiin?
wallaahi runtii horta muhiimadda waxa waaye dadkan barakacyaasha ah in loo helo mataqaana xuquuqda ah asaasi inay u noolaadaan sida dadka kale u nool yihiin, oo ay helaan degaan, oo ay helaan xuquuqyadka mataqaana inay shacab noolaan karaan, inay shaqo helaan, in mataqaana ay degaan caadi helaan si ay noloshooda xasisho. Waxyaabaha qaramada midoobay aan kuwa hadlaynay waxaa kamid a dadkan barakacyaasha ah gaar ahaan dhalinyarada sidii xirfad loogu abuuri lahaa oo ay shaqo u heli lahaayeen. Sida aad filayna la socotidna waxaa jira iskuulka ugu weyn ee farsamada gacanta ee lagu barto ee dalka Soomaaliya ka jira ee dhahda Bruch Technical School oo raacsan mataqaana Gurukeena. Waxa weeye iskuul ana soo saara dad farsamayaqaana ah oo dadku heli kara shaqo. Marka waxaan aad anaga lafteena aan ugu mashquulsanay in muddo ah sidii dadkan mataqaana noloshooda loo hagaajin lahaa. Marka dadaalka ka soconaya Puntland waa dadaal isagana mudan mataqaana in la bogaadiyo oo aada loo soo dhaweeyo, waayo dadkan horta kow waxa loo baahan yahay walaalka meelaha ka jira waxaa kamid ah inay helaan dhul ay degaan. Dadka inta badan hadda barakacyaasha ah dhulalka ay degan yihiin وادون ودد خاش إليهن مركا تذكر أول كلمة أصول بعضان والله بركة يا مركا دوشوا دوا حشروش أروح حاليا ندقيه دول دولاد هاي مركا أصول بعض الشرق كله مركا وحقات أمهنا مركا دولدة سوماليا هي ذلك هي إنس كاشا بس هي على سعودي دولدة سوماليا وحيدها فرسي وشها متقعنا قرن وهذا كاس يود دبلو دجناية حال كوارة تأصله دجيه قشة شن صنعة oo jeedin soo eeta insha sana dib dajin loogu sameeyo ila 1 milyan oo barakayaala shirka ka dhacay jeedinta bisha horena bisha dhexdeedana ay waxu ku saabsanaa arinta ayada oo ah qorshaha dawladda Soomaaliyeed ee dib dajin loogu sameeyo 1 milyan oo barakayaala in la taageero oo loo helo dhaqaale
wagaaga dhigistayaal kaasina waxa uu ahaa Abdullahi Nuur Usmaan oo warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandare magalada chigchiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka furmay shir weynaha bulshada xoolo dhaqatada deegaanka kaas oo socon doona muddo 2 maalmood ah iyadoo ujeeddaduna ay tahay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada hadaba war amirto arintan ku saabsan waxa magalada chigchiga nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan uga askaata
si loo horumariyo bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan ayaa sanadal waxa la qabtaa shirka horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka Soomaalida hadaba shirkan ka furmay magaalada Jigjiga ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta dawladda maamulada degmooyinka kuwa maamul magaalooyinka deegaanka iyo baaxada xoolo dhaqatada deegaanka iyadoo ujeedada shirkani ayaa ahayd sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada iyadoo markaasii la raacayo siyaasada lagu horumarinayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hanaan casri ah oo wax lagaga bedelayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada deegaanka waa furitaanka shirkani warbaahinta la hadlay dhexir guheenka dawladda Soomaalida Ibraahin Cismaan isagoo sheegay in isbedelkii ka hor aan wax ahmiyad ah la siin jirin haatana la siiyay ahmiyad iyo mudnaan gaar ah bulshada xoolo dhaqatada ah iyadoo la sameeyay ayuu yiri siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada deegaanka waa sidoo hadalka u dhigay
isbedelka ka hor waad ogeydeen si guud deegaankeena iyo dadka xoolo dhaqatada boqolkiiba waxa la yiraahdo ka xoolo dhaqatada jeebi waxay ka tahay 12% dhulka laakiin marka la eego xoolo dhaqatada ilaa boqolkiiba 6 ayaa ku nooshay ayadoo sidaa handana siyaasadaha wadanka ka jira marka wadanka laga hirgelinayay waxaaba yaraatay dadka tiradiisa iyo dhulka ay ku nool yihiin cadaadiska aanu ni sheegay ku saabsan ma jirin haday tahay arimaha dhaqaalaha iyo siyaasiyanba saadarteed waxa la isla qaatay hadda dastuurkuna waa garanaysaan oo si cad buu qeexayaa in xoolo dhaqatada khayraadkooga iyo habnoolodkooga kor loo qaado beena kala duwan iyo awaamir kala duwan sidoo kale hirgelintiisa iyo dhaqangelintiisa lagu xaqiijiyo sanadadii la soo dhaafay waxaad ogtihiin inaannu hirgelinay siyaasadda lagu horumarinayo xoolo dhaqatada noloshooda heer deegan waan dhaqan gelinay sidoo kale af Soomaalina waa lagu diyaariyay waxa loo baahan yahay sidii loo baahnaa in maaragtay wax looga qabto marka sidaa darteed isbedelka ka bacdi runahaan xagga siyaasadda marka la eego siyaabo kala duwan waxaa la isku dayay in la tixgeliyo oo maaragtay mudnaanta la siiyo
sidoo kale madaxweyne ku heenka ayaa sheegay in kastoo ay jiraan caqabado haysta bulshada xoolo dhaqatada ah kuwaas oo ay ka mid yihiin ayuu yiri dhanka suuqgeynta iyo xanuunno ku dhaca xoolaha haddana arrimahaasi laga gudbi karaa ayuu yiri oo kaliya si wadajir ah in looga shaqeeyo isla markaana la hirgeliyo ku dhaqanka siyaasadda casriga ah ee horumarinta xoolo dhaqatada taasoo uu sheegay in markaasi wax badan ay iska bedeli doonaan nolosha bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka
canaamisanahay arqalada kala duwan baa jira walla xiriira suuq geynta dhaqashada xoolaha laftigeedu si casreysan aqawada la xiriira xanuunka aqawada la xiriira calafka biyo baad iyo cudurrada saan sheegay waxyaabaha waxa loo baahan yahay si wada jir ah siyaasadda si loo baahnaa diyaan u dhaqan gelino hoggaamintuna mudnaanta siisa sektorkan wax badan baa isbedeli waxaan ugu dambeynayaa in rajayni shirweynahan sektorka xoolo dhaqatada ama goboladda xoolo dhaqatada sanadkiiba arumad kulmaysan in aqabadaha ka jira sektorkan aad isla gorfaysaan sidoo kale fursadaha ka jira isla aragtaan qorshe cad mustaqbalka isla qaadataan shaqooyinka aad u qabanaysaan sidoo kale kamida dalkooga inaad qiimeysaan si ballaaran waliba
dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay shirkani wasiirka xafiiska horumarinta xoolaha deegaanka Soomaalida Maxamed Sheekh Aadan oo tilmaamay in ka xafiis ahaan ay wadaan dadaallo kor loogu qaadayo horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah.
Waa shirweynihii wadatashiga bahda horumarinta xoolo dhaqatada. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye inaan isla gorfeyno geedi socodka hawlaha horumarinta xoolo dhaqatada, isla markaana aan isla eegno caqabadaha aan wajahayno sidii maare loogu heli lahaa. Saan wada ogsoonnahay xisbiga iyo xukuumadduba waxay dadaal badan gelisay wax soo saarka xoolaha sidii kor loogu soo qaadi lahaa. Muddadii labada sane hadda ugu dambeeyey waxaa socday barnaamijka la yidhaahdo Dhaqo Dheefso, oo ah barnaamij heer qaran ah oo uu curintiisana iska lahaa bilowgiisana lahaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane Dr. Abiy Axmed. Muddada barnaamijka Dhaqo Dheefso uu socday waxaa la sameeyey dadaallo fara badan oo xagga wacyigelinta iyo taakulaynta bulshada.
Haddaba shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa inta uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa fursadaha iyo caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka iyo weliba sidii looga gudbi lahaa caqabadahaasi jira. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
halka wali aad nagala socotaanna waa idaacadda saaki ee caalamka oo idinka soo gaaraysa Washington. Ugu yaraan 100 qof oo badankoodu ay haween yihiin ayaa la laayahay kadib dorkii dooni ay la socdeen oo geynaysay amaba u waday suuq cuntada lagu iibiyo ay ku degtay webi ku yaalla waqooyiga dalka Nigeria, sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi jimcihii shalay ku warrameen. Doonidan ayaa dadka rakaabka ahee la socday kasoo qaaday gobolka Kochi oo dacalka ku haya webiga Niger markii ay degtay subaxnimadii hore Jimcihii. Waxaana sidaasi wakaaladda wararkii Associated Press u sheegay Ibrahim Odu oo aafayeen u hadlay hay-adda maaraynta waxyaabaha degdega ah ee gobolkaasi Niger. Ugu yaraana 8 qof ayaa la soo xaqiijiyey inay isla goobta ku dhinteen. Xilli darawallada maxalliga ah ayaa isku dayayeen in ay dadka kale soo badbaadiyaan, sida ay ku warrameen telefishinada maxalliga ah oo iyaguna soo xiganaya dadkii goobjoogayaasha ah ee dadkaasi dhintay tiriyey. Mas-uuliyiinta ayaan dhinacooga xaqiijin waxyaabaha sababay inay doonidani degto, inkastoo warbaahinta maxalliga ah ay ku warantay in doonidu ay siday in ka badan 200 oo qof, iyagoo xusay inay suurtagal tahay in tankeeda laga badiyey. Gaadiidka oo la buuxdhaafiya ayaa caadi ka ah dhulka baadiyaha ah ee Nigeria oo aanay ka jirin jidad wanaagsan, taasoo sababta inaanay jirin marinno kale oo la adeegsadaa. Saraakiisha ku sugan Kochi ayaan weli sugin goobta rasmiga ah ee shilku uu ka dhacay, isla markaana caawimo ka raadinaya hay-adaha kale. Sida uu sheegay, waa suruno of oo korjoogteeya howlgallada hay-adda dalka Nigeria u qaabilsan maaraynta waxyaabaha degdega ah ee gobolkaasi. Shilalka halista ee noocan oo kale ah ayaa soo noqonaya waxyaabaha soo kordhaya ee dareenka laga qabo dalka Nigeria, waa waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xilli mas-uuliyiintu ay la daalaa dhacayaan inay hirgeliyaan tallaabooyin wax lagu badbaadinayo iyo weliba shuruuc loo adeegsado gaadiidkan biyaha mara. Inta badan shilalka ayay keenaan in la buuxdhaafiyo ama dayactir la'aan doomaha, kuwaasoo badankooga lagu sameeyey gudaha dalkaasi si ay u qaadaan rakaab badan intii suurtagal ah, iyagoo ka cararan waxyaabaha badqabka la xidhiidha. Mas-uuliyiinta ayaanay weli u suurtagelin inay dhaqan geliyaan isticmaalka jaakadaha la isku badbaadiyo in la xidho safarada noocan oo kale ah, taasoo ay sabab u tahay inaan la helaynin amaba qiimaha ay ku kacayaan. Haatana gabagabada idaacadda subaxnimo ayaynu haatana dhegeystayaal soo gaadhnay aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan inaynu ku talagalnay.
Sayri batani sir sidama khalayri
صحيح قلت وحيد عنا حال مركز في إنيا سريخ له راليقا هو وحويا عدك عبدي شريح أيها الدقيستي الله يصلاح قدن بيسي حسين شريح أيها قدن بيسي يعني راهدي حسين شريح أيها قدن بيسي حسين عدك عسي ونوسو قرسي طريق فوت دمو حرد لأي دمانتي بسيطة أيها نبات كليا سربي
هذا الباري سيري سحوي جانا ليري Sulaiman, Khalil Nakhah.